halkani huwa Washington laanta afka Soomaaliga idaacadda VOA da oo si toos ah uga dhageysanaysan muujadaha gaagaaban ee 2319 meter band FM-yada magaalooyinka qaar iyo caalamka oo dhan oo nagu socotaan bogga internetka ee voasomali.com.
Kala wanaagsan dhammaan tiimka dhageystayaal, waa sabti bisha ugaasna waa 26 sanadka 2017ka. Idaacadeeda galabnimana waxaa halkan si wada jiray idin ka soo jeedin doona Saare Cabdi Axmed iyo aniga oo Cabdi Xakiin Maxamuud Shirwa.
Qodobada aan idaacadda galabta idin kugu heyno waxaa ka mid ah duqeyn ay geysteen isbahaysiga Sacuudiga ee Yemen oo ka dagaalamaya halkaas iyo 42 qof oo rayid ah toddobaadkii tagay lagu dilay.
13,829 civilian casualties, including 5,110 killed and 8,719 injured.
Toddobaadkan inta dhimatay waxay ka badan tahay intii dhimatay bishii Juun oo dhan. Waqtigaasi oo ay dhinteen 20 qof. Bishii Julayna waxaa dhintay 7 qof.
Waxaa kaloo aad dhegeystayaal maqli doontaan ehelada dadkii lagu dilay Bariire oo sheegay inayna aasaynin meydadka dadkaasi. Inta dhinacyadii geysatay ay si buuxda u qiranayaan inay rayid ahaayeen iyagana ay dileen.
Barnaamijkii dhacdooyinka toddobaadka, kii salaamaha iyo qodobo kaleba oo aad maqli doontaan, balse waxaa soo dhan waxaa ka soo hormaraya warkeenii dunida. Madaxweynaha dalka Mareykanka Donald Trump ayaa sheegay in uu saxiixay qaraar musiibo federaal ah oo ku saabsan duufaanta Hurricane Harvey oo ku soo dhawaatay gobolka Texas habeenimadii Jimcihii xalay, kaasi oo deegaanada qaarkood la arkay roobab iyo dabaylo xoog leh oo gaaray sida ay sheegeen heerka 4. Xarunta duufaanta Hurricane ayaa waxa ay sheegtay in dabayshana ay leedahay duufaan ku socota 250 kilometer saacadiiba iyo sidoo kale 13 jooga cag ee dherer la eg, halka jooga hirarka badana ay ka dhigayso wax khatar weyn leh.
Taliyaha ciidamada badda Mareykanka ayaa xaqiijiyay Kuuriyada Waqooyi ee Jimcihii ganeen gantaalo dhowr ah oo nooca ridada dheere loo yaqaan balaastiga, hase yeeshee midna aanay abaarin halkii loogu talagalay. Afhayeenu hadlay taliska ciidamada Mareykanka ee Pacifica ayaa Jimcihii sheegay in la riday 3 oo 10 ay u dhexaysay, isagoo sheegay in gantaalkii 1aad iyo kii 3aad ay guuldareysteen, halka kii 2aadna uu muuqday inuu qarxay islamarkaana islamarkii la ganay. Afhayeenka ayaa sheegay in gantaalahan midkoodna aanu u muuqan mid khatar ku ah Waqooyiga Amerika amaba xuduudda ugu dhowaan karta Mareykanka ee Kuuriyada Waqooyi. Isagoo intaasi raaciyay in ciidamada Mareykanku ay sii wadayaan inay si dhow ula socdaan ficilada Kuuriyada Waqooyi.
Habeen kadib markii weerar qorsheysan oo taxane ah ay qaadeen qoomiyadda Muslimka ah ee Myanmar ku dhaqan ee Rohingyaha gobolkooda waqooyiga ku yaala ee Rakhine, ayaa taasi waxa ay abuurtay walwal iyo walaac soo wajahay dadka deegaanka, waxayna dareemeen inay tani Britain ay u tahay, iyadoo dhinaca kaletana ay miinooyin ku aaseen guud ahaanba wadooyinka, waxaana dadka ka qaxaya ee shacabka deegaanadaasi ay ku dhawaadeen xarunta booliiska oo aan sidaasi uga fogeyn goobaha weeraradu ay ka socdaan. Qoomiyadda Rohingyaha ayaa dhibaatooyin fara badan ay ka soo gaarayeen halkaasi Myanmar. Madaxda ayaa waxa ay sheegeen in booliiska ay sidoo kale soo wajahday weeraro isxigay goor hore oo Jimcihii shalay ahayd oo ay geysanayeen 150 dagaalyahan oo ku hubaysan walxaha qarxa iyo qaraxyo, waxaana la aaminsan yahay in raggan ay ka soo jeedaan qoomiyadda Muslimka ah ee laga tirada badan yahay ee Rohingyaha ee dalkaasi ku nool.
Dowladda Mareykanka ayaana mamnuucday in wax gorgortan ah oo ku aadan wixii dayni hantiya la gasho dowladda Venezuela, taasoo noqonaysa tallaabadii u dambeysay Mareykanku cadaadis ku saaraya dalkaasi. La taliyaha amniga qaranka dalka Mareykanka Mark Master ayaa warfadiyeenada u sheegay in cunaqabateyntan ay dulucdeedu tahay in lagaga hor yimaado in Mareykanku aan ogolayn kaliidii taliye sharci darra oo haysta qaybo ka mid ah dhulka bariga, isagoo adeegsanaya kharashaadka dadkiisa. Macmaster ayaa mar la weydiiyey suurtagalnimada faragelin ee ciidamada Mareykanka ay ku sameeyaan dalkaasi Venezuela, ayaa sheegay in aan la filaynin wax talaabo military ah mustaqbalka dhow. Amar fulineed ayaa madaxweyne Trump u saxiixay Jimcihii, kaas oo xannibay in wax isdhaafsi uu dhexmaro Mareykanka iyo waliba dowladda Venezuela.
Habeen wanaagsan dhegeystayaal, halkaasi aad nagala socotaan waa laanta afka Soomaaliga ee VOA-da. Maamulka galmudug ayaa eedeen u jeediyay ciidamada nabadgelyada qaranka Soomaaliya inay ku xadgudbeen iyaga oo sarkaal ka tirsan jabhada ONLF ay ka qabteen magaalada Gaalkacyo kana dhoofiyeen halkaasii. Wariyaha Cabdi Xakiim wa Cabdi Waahid Macallin Isaaq ayaa warbixinta ka soo diray Gaalkacyo.
Wasaaradda Amniga Dowlad Goboleedka Galmudug ayaa ciidamada hay'adda nabad sugidda qaybtooda ku sugan deegaanada Dowlad Goboleedka Galmudug ku eedeysay in ciidamada magaalada Gaalkacyo ay dhawaan ka dhoofiyeen nin la tuhunsan yahay inuu ka tirsan yahay jabhada hubaysan ee ka dagaalanta qayb ka mid ah dalka Itoobiya ee ONLF, kaasi oo lagu magacaabay Cabdikariin Qalbi Dhagax. Ciidamada nabad sugidda dowladda Soomaaliya oo howlgal ka sameeyay magaalada Gaalkacyo ayaa waxa ay ku qabteen Cabdikariin Qalbi Dhagax oo sida la sheegay ee ka mid ah saraakiisha hoggaamisa jabhada ONLF. Wasiirka Amniga Dowlad Goboleedka Galmudug Cismaan Ciise Nuur Taardhuleed oo warbaahinta kula hadlay Cadaado ayaa u sheegay in ninka la qabtay ay ku tuhmayaan falal amniga liddi ku ah, hase ahaatee baaristiisa oo socota ay ciidamada nabad sugidda ka dhoofiyeen magaalada Gaalkacyo.
In ciidamada nabad sugidda qaranka ay nagu soo xadgudbeen sameeyeenna fal aan isleenahay kuma haboona wadashaqeynta dowladnimada, taasoo ah nin maxbuusa oo ay qabteen ciidamada Galmudug, ninkaasoo ah nin aan ku tuhunsannahay inuu ka shaqeynayay arrimo qalqal gelinaya ammaanka, iyadoo noo socoto baaristii welina aanan arrintiisa gebagabayn, ayaa waxaa dhacday qayb ka mid ah ciidamada mas-uulidda qaranka inay si qiyaan ah oo aan loo baahnayn oo kala fogeynaysa dowladda Galmudug iyo dowladda federaalka ah ninka uga dhoofiyeen degmada Gaalkacyo. Waxaan ugu baaqaynaa taliska mas-uulidda iyo dhammaan dowladda oo madaxweynuhu uu weyn yahay in ninkaas dib loogu soo celiyo dowlad goboleedka Galmudug si aan uga gudano waajibaadka aan leenahay dastuuriga.
Taardhuleed ayaa dowladda ka dalbaday in dib loo soo celiyo Cabdikariin Qalbi Dhagax, balse waxa uu wasiir Taardhuleed mugdi geliyey xiriirka Galmudug iyo federaalka.
Waxaan codsanaynaa annagoo ixtiraamayna wada shaqaynta iyo federaalismka in dowladda Soomaaliya khaasatan nabad sugidu qaranku ay ninkaasi dib ugu soo celiso dowlad goboleedka Galmudug. Haddii aan taasi dhicin, waxaan rajaynaynaa ama inay dhici doonto ama aan rajaynaynaaba in wax kale oo waxa weeye wasaqayntii dhan kale u dhigaa ay meesha soo geli doonaan.
Waa markii ugu horreysay oo deegaanada dowlad goboleedka Galmudug laga qabto sargaal la sheegay inuu ka mid yahay hoggaamiyaasha jabhada hubaysan ee ONLF, hase ahaatee Qalbi Dhagax oo Muqdisho loo kaxeeyey lama oga halka la geeyey, waxaana saraakiisha nabad sugidda oo VOA ay la xiriirtay ay ka gaabsadeen in ay faahfaahin ka bixiyaan. Cabdi Waahid Macallin Isaaq, VOA Gaalkacyo.
Ehelada dadkii Jimcihii lagu dilay beel ku taala deegaanka Bariir ee gobolka Shabeelada Hoose ayaa sheegay in aanay aasiinin meedadka dadkaasi ilaa iyo inta dhinacyadii dilka geystay ay si rasmi ah uga qirinayaan inay dadkaasi reer ahaayeen. Dhinaca kale, dowladda Soomaaliya ayaa sheegtay inay guddi u saartay si ay u soo baaraan dhacdadan. Wariyahayaga Xasan Kaafi Qoyste ayaa warbixinta nooga soo diray magaalada Muqdisho.
Ehelada dadkii ku geeriyooday howlgalkii shalay ka dhacay deegaanka Bariir ee gobolka Shabeelada Hoose ayaa ku adkaystay inaanay duugi doonin meydadka 10 qof ee lagu dilay halkaasi kuwaasi oo meydadkooda ay iminka yaalaan isbitaalka Madiina ee magaalada Muqdisho kulanay maanta ehelada dadkii lagu laayay bariir isugu yimaadeen hoteelka diblomaatiga ee magaalada Muqdisho ayay ku sheegeen inaan la aasi doonin meydadka ilaa mas'uuliyiinta ugu sarreysa dawladda federaalka ay warcad ka soo saaraan falka lagu dilay dadkaasi rayidka ah Nabadoon Ibrahim Quraysh oo ka mid ah dadka eheladooda ay ku geeriyoodeen howlgalkii bariida ka dhacay ayaa si kooban uga warbixiyay xubnaha qoyskiisa ee weerarkaasi ay ku waayeen iyo sababaha keenay in meydadka 10 ruux ilaa iminka la aasi waayo
aniga waxaa iga jiray nin oday oo 60 iyo wax dheer jiray oo Cali Cabdi Ifraahin nin liiraha oday oo daaha ku jiray oo beerali oo meesha deganay xoolishiisana ay baadiyaha deganaayeen asagana beerta meesha hawl ka hayo beerta wax ka falanay ayaa iga jiray aniga walaal waxaa loo duugay Xasan Kaafiyo dadkaas oo dad xaq darro lagu dilay dawladda dhexe ay ciidamadeeda laayeen ay ahayd dadka ilaa dawladdu ay tiraa anaga dilne waana aaseyna ilaa ay ka baxaan anagu wax ma aaseyno waa meeshii oo laayeen hadii ilaa yiraa
sabab
hadda dawladda inay qirato oo dadkii anaga dilay shacab ay ahaayeen dadkaas oo dad beertooda qodanayay ahaayeen si xaq darro ah ciidamada dawladda intay u imaaday ku laayeen marka inay ayadu dawladda u imaado ay duugto oo ay aragto indhaheeda ku aragto dadkii soo kor istaagtay madaxweynaha iyo ra'iisul wasaaraha dadka dawladda u sareeyaan rabnaa inay arkaan dadkii
xubna ka tirsan ehelada dadkooda lagu laayay bariire ayaa habeenkii xalay ahaa la kulmay ra'iisul wasaaraha Soomaaliya Xasan Cali Qeyre waxaana kulankaasi waxyaabihii la isla meel dhigay VOA uga warantay Baarliin Cabdullaahi oo ka mid ah xigtada dadka rayidka ee geeriyooday
ra'iisul wuxuu nagu qanciyay muxuu ahaayay markuu arrintii ku sameeyay rabiid uu ku sameeyay ra'iisul wuxuu nagu qanciyay inay dadka dad shacab yihiin oo la xasuuqay oo xuquuqdiina iyo waxa ku qancadaan bari afraad tusac ayna siineynaa iyo jawaabta ka sugeyna ra'iisul haa waa ka sugo u fadhinaa waa taaganahay mudaharaadyo badan ka jira meesha la afgooyay waa la soo lugeynaa ilaa xamar waa la isku imaanaya wax meel la aasaay malahan ilaa dadkaas xuquuqdoodii meel la saaro
dhinaca kale gudoomiyaha bulshada rayidka Soomaaliyeed Diini Maxamed Diini oo shir jaraa'id ku qabtay magaalada Muqdisho ayaa sheegay in muddadii ay ciidamada shisheeyay joogeen Soomaaliya la dilay ilaa 3,000 oo dad rayid ah waxaana uu baarlamaanka Soomaaliya ugu baaqay inay dib u eegis ku sameeyaan heshiisada lala galay ciidamada ajnabiga ee ku sugan Soomaaliya
wallahi horta dhibaatada ugu daran waxa waaye in ka badan ilaa 3,000 oo Soomaaliya ayaa si gardarro lagu dilay oo waliba kuwa la qirsan yahay kaliya waa 3,000 waxa laga yaabaa dadka aan la qirsanayn in gardarro lagu dilay inay 10,000 ka badan yihiin marka waxa nasiib darrada inaan xal sharci ah wali loo gaarin sidaas darteed waxaan ku talinay oo aan soo jeedinaynaa in baarlamaanku dib u eegis gaar ahaan gudiga difaaca oo dib u eegis ku sameeyaan shuruucda iyo heshiisyada lala galay wadamada ciidamada shisheeye dalka jooga laga bilaabo AMISOM ilaa wadamada maaritii bilateralka heshiisyada lala galay in dib u eegis lagu sameeyo taasan horta aad ugu shaqeynayaan tan kalena hadda waxa fadhiixada hadda iskaandalka banaanka yaala madaxweynihii iyo wasiirkii warfaafinta iyo wasiirkii gaashaandhiga wasiirka arrimaha dibadda ciidanka taliyaha ciidamada inay kala hadlayaan oo hadda taas waxaan dhigi karnaa waa iskaandal waa iskaandal oo macnaha darajada ugu sareysa waa in yacni madaxdi qaranka xitaa muddo oo ka badan yacni 24 saac xitaa inaysan warka isgaarsiin karin yacni dadka aan rabno inay amniga qaranka gacanta ku hayaan oo talada qaranka gacanta ku hayaan waxaan noo muuqataa nin walba xafiiskiisa waxa ka socda xitaa inuu og yahay shaki ay galaanay
goobta eelada dadkii rayidka ee dhacdadii bariire naftooda ku waayay ee ku sugnaayeen ayaa waxa soo gaaray xubno ka socda labada aqal ee baarlamaanka federaalka kuwaasoo ujeedkoodu ahaa inay dejiyaan dareenka kacsan ee waxgaradka goobta isugu yimid waa tan senator Jawaahir Axmed Cilmi oo ku tilmaantay wax lagu xumaado in dad rayida oo la laayay lagu tilmaamo shabaab
waxaa runtii wax laga xishooda ah in maxay eeda la yiraahdo waxaa la xasuuqay maxaa la yiraahdaa shabaab ninkii xamarkeena tasoo dila ninkaasaa dad ahaan yiraahnaku dadkiina ayse shabaab ahayn in la baaro oo hadday inay shabaab yihiin inayse shabaab ahayn la kala cadeeya horta meydku meesha u yaalla
sidoo kale xildhibaan mahad maxamed salaad oo ka tirsan mudanayaasha golaha shacabka ayaa sheegay in si qalad ah lagu dilay dad rayid ah oo beerahooda tacbanayay
runtii waa wax boqolkiiba boqol laga xumaado dad shacaba oo masaakiin oo beeraleya oo beerahoodii jooga in ciidamo ajnabi inta ku duulaan ay gumaad baaxadiisu intaas ilaga ka geystaan wax aad iyo aad looga xumaado weeye waxaa kaloo aad iyo aad looga xumaadaa xukuumaddii mas-uuliyadda u hayda dadkan inay amnigooda ilaalido u xil saarneed inay ayaguna idaacadaha inta ka hadlaan ay yiraahdaan shabaab ayay ahaayeen dadkaas wax aad iyo aad looga naxa weeye dadka sidaad aragteen 10 qof 3 qof وعروره هدأده وسجدير إلى تمنجير يود حيده يقضيته دبعت نجير هكجير.
برا حكومة الصومالية أيام وليك هالين جوح أي غير دانت أي مانت السدوي مالين وحجرت كدتك وذا أي كجيريودين هو قال كي كدع يبرير سدوا كلا برا حكومة أيام ولي وحورا كسر صارين جوان كأهل دتك ودي للاي كؤدن إن الآسي دون الميدات كالطبان كي قف ايكو جيريو دي ويرتي شرايكا دعي بريره كواسا سدح كميده اي عرورها ايان حسن كافي قوشتي VOA مقدشو.
marka la galab wanaagsan dhageystayaal VOA Washington ayaa nagala socotaan xafiiska qaramada midoobay xuquuqul insaanka ayaa ugu baaqay masuuliyiinta dalka Yemen inay baaris ku sameeyaan dhimashada dad rayid oo dhawaantaan lagu dilay duqeyn cirka oo ay ku lug lahaayeen isbahaysiga Saudiiga horkacay ee dalkaasi kula dagaalamay jabhada xurtiinta Saudiiga ayaa waxa ay gashay Yemen sanadkii 2015 iyadoo isku dayaysa in ay xukunka ka celiso dowladda caalamku uu aqoonsan yahay xukunka ku celiso wariyaha VOA da Lisa Schlein ayaa warbixintan ka soo dirtay magaalada Geneve waxa soo jeedinaya Xuseen Barre Aadan
warbixinada ka imanaya dalka Yemen ayaa sheegaya in intii u dhaxaysay 17 iyo 24 bishan August ay dhinteen ugu yaraan 18 qof oo rayid ah kuwaas oo 40 ka mid ah ay u dhinteen duqeymaha ay geysteen diyaaradaha dagaalka ee isbahaysiga uu Saudiigu hoggaaminayo afayeenu hadashay xafiiska qaramada midoobay ee xuquuqda aadamaha Liz Thorsen ayaa sheegtay in dablay hubaysan ay dishay 12 qof oo rayid ah waxa kale oo intaas dheer 4 qof oo ay dileen jabhado taageersan kooxda xuthiyiinta
This week's total is more than the number of civilians killed in the whole of June when 52 were killed and in July which saw 57 civilian deaths Since March 2015 the UN Human Rights Office has documented 13,829 civilian casualties, including 5,110 killed and 8,719 injured.
Toddobaadkan inta dhimatay waxay ka badan tahay intii dhimatay bishii June oo dhan. Waqtigaasi oo ay dhinteen 12 qof. Bishii Julayna waxaa dhintay 17 qof. Tan iyo bilowgii dagaalka ee sanadkii 2015 waxaa dhintay dad gaaraya 5,110 qof.
Afayeenka xafiiska xuquuqda aadamaha ee qaramada midoobay ayaa sidoo kale sheegtay in tirada dhimashada ee rayidka ay sii badan karto maadaama arbacadii ay diyaaradaha Saudiigu duqeyeen hoteel ku yaala magaalada Sanca iyo sidoo kale goob ay deganaayeen dad beeraley ah labada goobad ee la duqeyay waxa ku agyaalay isbaarooyin ay xuthiyiintu leeyihiin kuwaasi oo aanay haba yaraatee wax dhibaato ii soo gaarin
In all these cases in which civilians were killed and injured witnesses told our Yemen team that there had been no warnings that an attack was imminent. Attacks targeting civilians or civilian objects are prohibited under international humanitarian law, which also prohibits indiscriminate or disproportionate attacks.
dhammaan weerarradan waxaa ku dhintay kuna dhaawacmay dad rayid ah waxaana xafiiskayga Yemen u sheegay dad rayid ah ma jirin wax digniin ah oo rayidka la siiyay sida sharciga caalamiga ah dhigayo ma banaana in la beegsado goobaha ay dadka shacabka ah degan yihiin
qaramada midoobay ayaa dalka Yemen ku tilmaantay meel ay ka jirto masiibadii bini'aadanimo ee ugu weyneyd iyadoo 2 sano uu dagaal ka socday isla markaana laga cabsi qabo in ay macluul ka dilaacdo taasi oo halis gelinaysa nolosha 18 milyan oo qof
waa hagaag dhageystayaal wariyahayaga Xuseen Barre Aadan aad buu mahadsan yahay warbixintaasina la socodsiinay waxaanad ku dhageysanaysteen idaacaddayada galabnimo ee ka imanaysa VOA Washington
haatanna aanu wada dhageysanno barnaamijkii dhacdooyinka toddobaadka wariyahana Jamaal Axmed Cusmaan ayaa inoo haya
kulanti wanaagsan dhageystayaal ku soo dhawaada barnaamijka dhacdooyinka toddobaadka dhageystayaal hadii aynu ku horeyno barnaamijka dhacdooyinka toddobaadka madaxweynaha Soomaaliya maxamed cabdullaahi farmaajo ayaa toddobaadkan booqasho ku tagay waddanka masar waxaana halkaasii kulamo kula soo qaatay dhigiisa waddankaasi cabdifataax al-siisi labada dowladood ayaa soo kala saxiiday iskaashi labada dhinac dhexmara waxaana ka mid ah iskaashiga dhexmari doona dhinacyada horumarinta ganacsiga maalgashiga beeraha kalluumeysiga xoolaha iyo sidoo kale nabadgelyada booqashada madaxweynaha waxay imaanaysaa xilli masar la og yahay inay ka mid ka ahayd xulafadii sida weyn uga soo horjeesatay dowladda khadar halka dowladda soomaaliyana ay meel la xikaystagtay arrinkaas waxana jiray walaacyo waydan soo baxay ku aadan in Soomaaliya go'aanka hore u qaadatay dhexdhexaadnimada ay ka tanaasusho isla mar ahaantaasina xulufada Saudi-gu hoggaaminayo Masar ay ka mid ka tahay taageerto sidaasina waxa qabay qaar ka mid ah maamulka goboleedyada dalka Soomaaliya oo maamulka Puntland ugu dambeeyay oo warsaxbadeed arrinkaasi ka soo saaray hadaba arrimahaasi qaybaha dambe ee barnaamijka ayaan ku faaqidi doonaa qodobada kale ee dacwadooyinka todobaadkan dhacay waxa ka mid ah wararka ka imaanaya gobolka Shabeellaha Hoose waxay sheegayaan in 10 qof oo rayid ahi ay ku dhinteen howlgal military oo ka dhacay todobaadkan deegaanka Bariire ee gobolka Shabeellaha Hoose dadka dhintay waxa la sheegay inay ahaayeen beerley oo ay weereen ciidamo isku jira oo deegaankaasi weeraray dowladda Mareykanka waxay sheegtay inay qorsheynayso inay joojiso inay dal ku galsiiso dad ka soo jeeda 4 dal oo diiday inay aqbalaan muwaadiniintooda laga soo masaafirnaayo Mareykanka 4 dal ayaa kala ah Eritrea, Guinea, Sierra Leone iyo dalka Cambodia duqeymay fuliyeen xulufada Saudiiga oo hoggaamiyo ayaa la sheegayaan ugu yaraan 12 qof oo shacab ah todobaadkan ku dishay magaalada Sanca ee dalka Yemen sida ay goobjoogayaal iyo shaqaalaha caafimaadku ay sheegeen doorashooyin taariikhi ah ayaa ka dhacay waddanka Angola muddo 38 sano waxaana xilkaasi ka tagay madaxweynihii hore ee waddankaasi Jose Eduardo dos Santos oo todobaadkan sheegay inaan u tartami doonin xilka madaxtinimada ayaa sheegay doorashooyinkaasi waxa ku guuleystay xisbiga isla madaxweynaha waddankaasi talada hayay oo helay codad aad u fara badan wasiirka difaaca ee dalka Angola Joe Lourenco ayaa ahaa musharrixu xisbiga talada hayay ee dalkaasi Angola u tartamayay Booliska dalka Spain ayaa sheegay inay todobaadkan toogasho ku dileen nin la rumaysan yahay inuu ahaa darawalkii waday baabuur caasi oo khadbaadkii hore la jirsiyay dad ku sugan magaalada Barcelona. Ninka la dilay magaciisa lagu sheegay Yunis Abu Yaquub. Wasaaradda Arrimaha Gudaha ee Dowladda Federaalka ee Soomaaliya ayaa todobaadkan sheegtay inay soo dhaweeyneyso go'aanka xubnaha baarlamaanka Hirshabeelle ay xilka ugu qaadeen madaxweynihii maamulkaasi Cali Cabdullaahi Cusubleh. Guddi u kurgala xaaladda khilaafaadka ee maamulka Hirshabeelle ee dowladda Soomaaliya ka socday uuna hoggaaminayay wasiirka arrimaha gudaha ayaa todobaadkan dib ugu laabtay magaalada Muqdisho waxaana ay sheegeen inay taageersan go'aanka baarlamaanka Hirshabeelle ay jawhar ku gaareen 17kii Agoost markaas oo sheegeen inay kalsoonida kala laabteen madaxweynihii maamulkaasi Cali Cabdullaahi Cusubleh. Cali Cabdullaahi Cusubleh ayaa ka soo horjeestay hadalka dowladda ka soo yeeray khilaafkii golaha wakiilada Soomaaliland ee ka dhashay doorashadii gudoomiyaha golahaas ayaa la soo afjaray todobaadkan mudanayaal ay ka mid yihiin gudoomiyihii hore ee xilka baniyay golahaas Cabdiraxmaan Maxamed Cirro gudoomiyaha cusub Baashe Maxamed Faarax iyo xildhibaan Cabdiraxmaan Maxamed Talyalle oo xilkaas u tartamay isla markaasina sheegay in isaga la doortay balse tirada la qaldey ayaa waxay si wada jir ah ula hadleen warbaahinta waxaana sheegeen in khilaafaadkaasi la dameeyay oo isku afgarteen gudoomiyaha rasmiga ee golahaasina uu yahay Baashe Maxamed Faarax xiriirka Mareykanka iyo Masar oo hormarayay kadib doorashadii madaxweynaha Mareykanka Donald Trump ayaa todobaadkii la soo dhaafay u muuqday in uu dib u xumaaday kadib markii dowladda Mareykanka ay jirtay qayb ka mid ah gargaarkii Masar la siin jiray sababo la xiriira xadgudubyo dhinaca xuquuqda aadanaha oo waddankaasi ay dowladda Mareykanka sheegtay inay ka dhacayaan. Dowladda Mareykanka waxay $100 milyan ka dhigtay gargaarkii dhaqaale iyo midka military, iyadoo sidoo kale dib u dhigtay $200 milyan oo kale oo la siin jiray dalka Masar oo ka mid ah dalalka deeqda ugu badan ka hela Mareykanka. Waxaa dhigaysaa in ku soo laabana barnaamijka dhacdooyinka todobaadka todobaadkan madaxweynaha Jamhuuriyadda Federaalka ee Soomaaliya Mudane Maxamed Cabdullaahi Farmaajo ayaa booqasho ku tagay waddanka Masar waxa uu heshiisyo la soo gaaray dowladda Masar heshiisyadaasi dowladda Masar uu la soo gaaray waxa ka mid ah dhinacyada horumarinta ganacsiga beeraha kalluumeysiga xoolaha iyo in muwaadiniinta Soomaaliyeed loo fududeeyo dalkugalka waddanka Masar waxa sidoo kale dhinacyadu waxyaabaha ay ku heshiiyeen ay ka mid ahayd dhinacyada nabadgelyada in la iska kaashado Masar sida aan la socono waxay ka mid ahayd dalalka xulufada ee ka soo horjeestay siyaasadaha dowladda Khadar isla mar ahaantaasina go'doominaya dowladda Khadar inkastoo Soomaaliya ay go'aanka ka duwan qaadatay oo arrinku ay sheegtay inay dhexdhexaad ka tahay ayaa waxaa jirtay in xubno maamul goboleedyada dalka Soomaaliya oo Puntland ay ka mid tahay dubaadkan in ay doonayaan in arrinta dhexdhexaadnimada laga laabto oo Saudiiga iyo xulufadiisa la taageero iyadoo walaacaas uu jiro ayaa madaxweynaha Soomaaliya dhinacyadu waxa isla soo qaadeen arrimo dhowr ah oo nabadgelyada ku saabsan hadaba booska Soomaaliya ay istaagtay iyo go'aanka Masar ee ka dhanka ee Khadar ma laga yaabaa inay saameyn isku yeeshaan oo heshiisyada dhinacyadan ay gaarayaan sidoo kale ay saameyn ku yeelato arrimahaasi iyo boqoshada madaxweynahaba waxaa ila falanqeynaya Maxamed Xaadir Nuuri Maxamuud oo arrimaha siyaasadda iyo bulshada ka faalooda isagoo jooga magaalada Muqdisho ayaa naqadka telefoonka kula xiriiray markii hore waxaan weydiiyey boqoshada madaxweynaha Soomaaliya ee Maxamed Cabdullaahi Farmaajo ku tagay dalka Masar
Soomaaliga sidoo kale tahay yani waxay aad u daneeyneysaa saaxiib waliba saaxiibo ka kaaba dhinacyada asaasiga ugu ah maaragtay dowladnimada iyo jiritaanka qaranimada Soomaaliya dabcan madaxweynaha Masar booqashada ku tagana sida aanu ama ilaam ka aragnay ama ay warbaahintu ay tabinaysana waxaa meesha ka muuqday heshiisyo la soo gaaray oo dhinacyo badan taabanayo. Dabcan haddii sida madaxweynaha iyo madaxweynada madaxweyne ay ka wada hadleen ama ay wada gaareen si officially loo dhaqangeliyo, dabcan Soomaaliya markale faa'iido badan u leedahay. Marka dhan kale loo fiiriyo, ay raskeen caqabad ay yeelan kartaa maxayelay dowladan Masar waxay ka mid tahay isbaysiga warkacay Saudi Arabia.
Waatay arintaas waan u soo laaban doonaa Maxamed. Arinta heshiisyada dhinacyadu ay gaareen waxaa ka mid ah Soomaaliya Masar xiriir wanaagsan baa kala dhexeeyay muddo aad u fog. Marka heshiisyada si gaar ahan markaan u dul istaagno, maxaa ka mid ah la socon karaa Soomaaliya way u baahan tahay xilligan socdaalkaasina wuuna jaxay?
Soomaaliya waxyaalo badan u baahan tahay runtii, meesha lagu soo koobi karo sida xaqiiqada. Laakiin waxaa hadda miiska saarna ku ilaba la dhihi karo waxaa ka mid ah in la helo yani hay-adaha amniga inay wax ka diyaariyaan. Sidoo kale dhaqaalaha wax weyna ayuu ka dhigan yahay. Waxbarashada ay la sekeeyey heshiisyadii la gaaray way ka mid ahayd. Runtii saddexdaastiin waa asaaska ugu weyn oo dabcan dowladnimada iyo maaragtay iyo cawinada beesha caalamka laga rabo kowka. Marka dabcan saddexdaas nuqdo ayaa ugu waaweynaa wixii hadda heshiisyada ku gaareen. Saddexdaas haddii la helana waxaan malaynayaa waa bilow fiican oo Soomaaliya waa meel ay ka dhaqaaqi karto waaye. Dowladda Masarna haddii dhaqan gelisa dabcan waa arrin kale ayada naftigeeda guul iyo hididiilo u leh safarka madaxweynaha uu ku tagay Masar.
Waxaad ka dhawaajisay inkastoo aynu ognahay Masar inay ka mid tahay xulafadii Sacuudigu hogaaminayay ee Khadar godoomiyey, Soomaaliyana ay go-aan ka kargedisan qaadato oo ay tiri arrinta dhexdhexaad baan ka nahay. Dadka dhegaha ayaa u taagnaa muddo si horeysay maamul goboleedyada qaar baa ka hadlayay arrimahani oo dhahayay waa inuu la safanaa Sacuudi Arabiya iyo xulafadooda. Socdaalka madaxweynaha arrimahaasi ma laga yaabaa inay sidoo kale saameyn ku lahayd?
Runtii Jamaalow, marka dhankaas loo fiiriyo waa dareen dadka ay wada filayeen ama la wada sugaya loo dhegtaagay waxa ka imaan doona Sacuudiga. Masar waxay ka mid tahay wadamada sida weyn u taageera Sacuudiga, xiriirkana u jeeda Qatar. Soomaaliyana taas dhexdhexaad ka istaagtay. Middaas marka laga fiiriyo runtii waxay keenaysaa marka in yani hadallada hadda lasoo wadaarsay heshiisyo lasoo galay inay jiri karaan heshiisyo hoose. Jamaalow, marka dhanka laga fiiriyo laga soo tagay Qatar, waxaa ogtahay in Masar iyo Itoobiya oo wadan daris Soomaaliya saameyn weyn ku leh inay ayagana hadda kiiskeeda u taagan yahay oo Masar iyo Itoobiya isku wanaagsanayn. Marka laftirkeeda dadka wax ka qora ama adaroso arrimaha siyaasadda ee Bariga Afrika waxay culays ku keeni kartaa haddaan si diblomaasiyada aqli ku jira loo wajihin in Itoobiya ka jawaabto. Jawaabtaasi Itoobiyaanka bixiyaan Soomaaliya dowladda dhibaato kaga saarto waa si hadda haddii sida dad badan ay la tahay. Laakiin dabcan arrintani hadda dowladda Soomaaliya shaacisay ama baahisay yani kuma jiraan in xiriir Qatar loo jaro ama kaalinta Soomaaliya ka taagneed dhexdhexaadnimada ay kasoo wareegto. Marka wax dhici karana way tahay maalmaha soo socda bilaha soo socda dan doona.
Maxamed, aad baad u mahadsantahay.
Adigaa mudan walaal.
Maxamed Xaadir Nuure Maxamuud ayuu kaasi ah arrimaha siyaasadda iyo bulshada ka faalooda gudaha barnaamijka dhacdooyinka toddobaadka. Intaas ayaan ku soo gabgabeynaynaa tan iyo kulan dambe nabadgelyo.
barnaamijkii dhacdooyinka toddobaadka iyo Jamaal Axmed Cismaan dhegeystayaaladeen, intaasi kaga soo gudubnaa. Haatanna ku soo dhawaada barnaamijkii hambalyada heesaha, waa Ibraahim Xasan Daanduri iyo Caashe Ibraahim Aadan.
mar kale iyo barnaamijkeenii heesaha lahaa
ee hambalyada iyo heesaha toddobaadkan. dhanbaalka ugu horeeyay Ibraahim Oblan Fiiriyo talo UK mid waa tahay tahniyad aroos ayaa ciwaan looga soo dhigay, waxaana lagu soo bilaabay dhammaan shaqaalaha iyo madaxda V O A Cabdiraxmaan Yabarow, Haaruun Macruuf, Maxamed Colaad Xasan, Cabdicasiis Xuseen Cismaan, talooyaa soo socda Jamaal Axmed Cismaan iyo aniga waa ku jiraa Ibraahinow, Falastiin Axmed Imaan way ku jirtaa, Sahra Cabdi Axmed lagama tegey, Sahra Cidla Nuur, Xuseen Barre Aadan, Ibraahim Xasan Daanduri aad nabad soo gashay, Ismaaciil Xuseen Farjar, Axmed Cali Sheekh iyo Cabdixakiin Maxamuud Shirwac, Nuur Xasan, Nuur Bukhaari iyo Jacfar Kuuka iyo Jaamac Buule Jaamac iyo saaxiibada V O A baa layidhi dhammaantood iyagoo isku duuban dibadda iyo gudaha meel ay joogaan waxay tahnid aroos hawada u marinayaan. Arooska Cumar Sheekh Maxamuud iyo Ayaan Axmed Cismaan oo ku aqalgalay 24-kii bishan Agoost ee sanadkan 2017 magaalada Muqdisho. Waxaan u rajaynaynaa Ayaan Axmed Cismaan iyo Cumar Sheekh Maxamuud in arooskoodu oo Ilaahay ka dhigo midkii barakoobo wad khair qaba lagu kale helo wiil yaano gabar yaano amin
dambalkana wuxuu nagu soo gaaray Hussein Hassan oo loo yaqaan Husni Fashion iyo wuxuu yiraahdeen Cali Aadan Maxamed iyo Abdullah Aadan Maxamed iyo Maxamuud Cali Aadan iyo Ismaaciil Cali Ibrahim iyo wuxuu yiraahdeen Ustaad Abdullah Haaji Abdirahmaan Manasi Ustaad Yusuf Hassan Aadan iyo Abdullah Abdirahmaan Nishe iyo Hassan Abdi Abdirahmaan Nishe iyo wuxuu yiraahdeen Wiila Abdirahmaan iyo Khaliijo Aadan Maxamed dhamaantood waxa ay jecel yihiin ugu duuday dadada kala jooga inay hambali u diraan Aabe Ibrahim Aadan Maxamed iyo xiraadeena marwadiisa Xawo Abdirahmaan Nishe oo waxa ay yiraahdeen wiil ugu dhashay Qarlo duacadu waa xaqina waxa lanahay wiilkaasi Allah ka dhigiiso weynaado oo dadkiisa iyo dalkiisa waanfac
waya Khadiijo Sheekh Maxamed ayaa dhanbaalkan ugu horeysa iyo caruurteeda Abti Dr. Hassan Sheekh Maxamed Farxaan iyo Abdullah Hilowle Sahal yar iyo Abdul Qadir Muhyiddin Ahmed Dalha ku magac dheer yahay iyo xaaskiisa Fadumo Cali Sheekh Mire Muhyiddin Ahmed iyo Barliin Hilowle Maxamed iyo Naciim Hilowle Maxamed iyo Saygeeda Maxamed Geedi iyo caruurtooda Ahmed Hilowle Maxamed wuxuu ku magac dheer yahay Haatishay iyo sidoo kale asxaab kale fara badan baa leeyahay oo ay ku jiraan dhamaan dhalinyarada xaafada Karaan ee magaalada Muqdisho waxay hambalyo u dirayaan arooskii aroosada boqorkii boqorada baa la yiri Dr. Yusuf Muhyiddin Ahmed iyo Dittoreysa Ilhan Ahmed Farax oo 12-kii bishan Agoosto sanadka 2017-ka ku aqalgalay xaafada Wajeer oo ka tirsan baaliyada degmada Kaaraan xaafadan waa iga dambeysa xaafada Wajeer oo ka tirsan degmada Kaaraan ee magaalada Muqdisho Allah idinka dhiga baa la yiri kuwa isku waara oo kala helo baad khair qaba anigana waxaan ku darayaa aamiin
waa hagaag dambalka wuxuu naga soo gaaray Aabe Yunus Daahir iyo marwadiisa hooyo Seenab Sharif Hassan iyo Abdirahmaan Yunus iyo wuxuu yiraahdeen Aadan Yunus iyo Abdullah Yunus iyo wuxuu yiraahdeen Faadumo Yunus Qadar Yunus iyo Aamina Yunus Faiza Yunus dhamaantood waxa ay joogan Kismaayo Kenya iyo Canada iyo dunida dacaladeeda waxa kale oo yiraahdeen ka tagana Abti Abdullah Sharif Hassan iyo xaaskiisa Saadiyo Sharif iyo Zamzam Hussein iyo Habarir iyo Shu Sharif Hassan iyo Saygeeda Kuriyo Hussein iyo dhammaanba Reer Sharif Hassan oo duuna dacadeeda kala jooga waxana ay taani u dirayaan Cabdi Qani Yunus Daahir iyo Zara Arab Muhammad oo arooskoodu ka qabsoomay dalka Kenya gaar ahaan Garissa waxana ay leeyihiin ducada wax gina arooskina aamiin kala kulma bashbashi barwaaqo ayaan idin leenahay
aniga aamiin ayaan raacinayaa gacantaada midig waan u baahanay wahes
hees
dhaaftay
faal walaal
waxa ku luqeynaysa Sahra Ahmed kama
I got هذا مدقون بحنا يا يعني تسكيب بدبنا يعطيك زارة أحمد حقيقة دمبارة دام كل نقولنا واحد دمبار كانوا نقصوا قال عاشو شمسو غاندي أحمد يو حرادن إغلاس محمد عثمان يو مريان محمد عثمان يو زهور علم يوسف يو إغرا موسى أفرح يو إغران حسين محمد خليف آنسو حسين محمد خليف يو حرادن شرمار كسراد داهر يو هاني سراد داهر يو نجم حسن محمد خليف يا عبد الله يا عبد الرحمن محمد خليف يو إلياس إبراهيم حسين يو زمزم علي بسلايو معلن مهد عبد الدعالي يو حرادن نور عين عبد الرحمن عبد الله وحانا إجعلهن إني تانية درشو أدران دكتور أحمد محمد خليف يا آمنة موسى دعالة أويل وغودة شبيرة دن قبل كيران مقالة دا بلد وينه قارهان حافظة حاوتاكو لانتا دقا حجبس ويل كاسو حلو بحيرة دن محمد آمين وحانا إليهنا الله كردقو كيسو وينه دا آمنة أيان لنحي
أنيقن آمنة يا راعنا يا واد سلامنتي مالقصو بلا بردن بالكن دمان بحدة فيو وي قارهان تبياش برنامش كعاش أردو علي ريباهي مواتا وندك قدوني وحادر يتهان يدد لشو أردي دا جامعة دا هوب يونيفرسيتي قارهان باليري ببليك هيلث كلاس جي أو كلا باليري فردوس أحمد ورسام الدقم بيكو مقعدير تهاي فراح عدو علي إفكا يمون محمد حسين منال يعنب محمد عبد النور عيني خديجة إبراهيم عثمان وقومان ياسمين أحمد حسن ياسكا بيكو مقعدير تهاي فايسو عبد الفتاح محمد وكو مقعدير شقالي يسيدو كلي يوسف حسين أحمد محمد علي حسن محمد حسن علي حليمة محمود طوري روحي كومة قاعدير تهي حبي يسيدو كلي حسين محمد موسى عيان محمد أحمد نوش كومة قاعدير تهي يسيدو كلي نجم شاق يوسف حديك تبال يري فرتون شاق آدم فرطة ديق محمد عبدي هبون ديق اللولة دقن كومة قاعدير تهي وما قاعد يكرابو كدري هاي وديق محمد عبدو حاركو مقعدير طاي هبون ديق اللولة دقن وطاي وحي قصة دعد إبراهيم وقبرا صاحبنا هابيري أوربي لهد المي دليسي مركو حالير قبرا دالي دونتو كله وقبرا دالي سيبا ليرويل ما مركو صاحب حسكو قبصرناي آنيقا يو سدح قبرو دي كله وده شغينين مركو الله با صوهر تأبهد نوحا لمقعب أوربا هو يدد نمقعب أوربتا عاشين لقصة ميوي ربتا خطرين لقصة ميوي ربتا مركو محال الله بحنايا أرجعت لي لعاشة خطرة فضحي صدحني المقعب على سكون دواني كي أبيت بحيي كي اللي يقول سبيل عيك كلمرك وعاشة خطرة فضحي هدا
مركب مقعد الشيء يستنى بوكو قرطوع
هذي هذا مركب مقعد مساحة سوسية ديقة محمد عبد بالي روح يكون مقعد لير طايا بون ديقة اللولة دقن عبد فتاح محمد عبد بالي كجرة أمين إبراهيم عبد الله هنو كجرتا وكم مقعد لير أميشا يو جمال أحمد عثمان دمان أرضي ذا أصحاب تباليري وحي تهند دل شوفر حدل أدريان أستاذ فيصل عبد الله سلاد وكم قعدير برمد يحاس كيسا فردوس حسن عصبلي ومالنتي السنين تانو صور دافنا يقبر يقول دل طيب مقال دا مقدشو قبر دا أسو حلو بحيي قدود عروة وحاتاي دعا دوا عاشعود دلب كوا إبراهيم باليري قدود عروة لو بحي إبراهيم
قدود عروة جوجل أركا
الله ياك عشان تكاني قام أنت سوكو دعيننا وابدعي إبراهيم وكل أنت عشان مروا البا عندل يراها نضلب كنوا إبراهيم بالير مركا وحد ضلب يسديق
قبل داسي إيو دقستياشي نوا وحان أسوء قبانينا نفتادون إيه حسرين إنا كلا حبنا أنا قوي إلحن تو حلقة إيو وقتقا إسبدري الله جعيلك حسوس كرب
طارق حال الديوان كان لقو قرو ديوان كمال قو قرأ إبراهيم مو قو حسوس قرك إن وحد وقت الله إن من الله يوجي من الله
وين وين قرب عدك لو عن دبالي
أقول جس دبالي إن هدو بيو كل ضاعت ولي كبد بعد أي وحول بسوق جاره الله يله حسوس جدا وح كل وقينا يا فنان كعبدي هولن
نفتادوني حسين I'm qaadooni xasin xisuhu nagatayo xamlootayo aanay jirin inaan kala xeebanna aniga way ira xuntee.
Abdi Holland iyo Hesti Allah jaceel ko xusuus karay intaas aan ka gudbana dhankii dambaalada caashaaya
waxaan soo qabanayaa dambaal gaaban oo suuqruux badan loo soo qoray Hussein Hassan Hussein oo loo yaqaan Husni Fashion ayaa dadka ugu horeeyay kamid ay Cali Aadan Maxamed iyo Abdullah Aadan Maxamed Maxamuud Cali Aadan iyo Ismaaciil Cali Ibrahim iyo Ustaad Abdullah iyo Haaji Cabdiraxmaan waxa loo yaqaan Manaas iyo Ustaad Yuusuf Xasan Aadan iyo Cabdullaahi Cabdiraxmaan Nishe iyo Xasan Cabdiraxmaan Nishe iyo Wiilo Cabdiraxmaan Nishe iyo Khadiijo Aadan Maxamed dhammaan dadkani waxay kala joogaan daafaha dunida oo dhan baalyar waxaanay jecel yihiin inay gaarsiiyaan hambalyo dhalasho aabe Ibrahim Aadan Maxamed iyo marwadiisa sharafta leh baa la yiri Xaawo Cabdiraxmaan Nishe oo bishan aanu ku jirno 87-deedii wiil ugu dhashay magaalada Qardho ducada waa V oo baa dhir wiilkaas waxaan ugu duceynaynaa in Ilaahay uu ka dhigo midkiisa weynaada ee soo barbaara dalkiisa dadkiisa iyo diintiisana wax wanaagsan u tar aamin
dhabalkan caasho wuxuu naga soo gaaray Maxamed Shariif Muhammad Nuur iyo Ustaad Suleyman Rooble Caateeye iyo Sumaya Dayib Maxamed iyo Ladan Xasan Cali iyo waxay yiraahdeen Sumaya Diriye Maxamuud iyo Maxamed Axmed Muuse iyo Cabdiraxmaan Xasan Cali iyo Cumar Axmed Okiya maamulka iyo macalimiinta iyo ardada iskuulka Big Ben Private School of English oo ku yaala bay yiraahdeen caasimadda Jibuuti gaar ahaan Balbala waxaana ay jecel yihiin inay dhammaantood taaniyad gaarsiiyaan Ibraahim Axmed oo Barre iyo waxay yiraahdeen مرو سينب عبد الوهاب عبدي او ويلو اوغو دشاي جيبوتي ويلكاسنا وها لو بخيي خالد ابراهيم احمد وحنا اليهنا خالد الله كدوكي ددكيسا يا دلكيسا يا دينتيسا انفعه امين ايان لنهي
أنا جن عميل يا رأي أنا يا دمبال كنا ضد كدر يا وحوجه رأي أبي عبد هذا نور يحاس كيسة هاي شجري علم سهل جولد يا عروته ده أبي عبد سجولد عليه حاس كيسة هاي نديف عبد جولد يا عروته ده أحمد دوران ورسام يحاس كيسة عروتي ساعة يلا يوسف عبد حكين محمد عقال يحاس كيسة عروتي ساعة صديق هذا النجاب حاس كيسة عروتي ساعة أحمد عبد الرشيد ياسين حاس كيسة عروتي ساعة وريه وليري عبد الرساق علي دل وريه أيان لي عبد الله جامعي مهد عبد الرحمن حاجي حسيني علي قهد ديريه أنور علمي فارح ورغضوه لا ارتحي لور بكارتي أن رأيه عبد ولي علي ليرس وكتش رأيه سيدوك عبد الناصر قوليدي نستيحو أحمد حسني مرسل قيل قروحو حاسكي سي عروتي سي سويس قلد قيل يعاش عبد ولي damaan asxaabtaasi oo dhan ibraahin oo waxay hanbaliyo iyo bogaadina u dirayaan waxaan ay ka tirsan yihiin baaliyari dhamaantood maamulka iyo shaqaalaha idaacada radio daljir cabad waaqiya dhamaan reer ilaale waxay hanbaliyo aroos u dirayaan farta ifraatiga baaliyari nasteex abdi sugulle ducaale waxaan ku magac dheer yahay nasteex qanciye iyo marwadiisa xamdi abdi aadan nuur oo iyana ku magac dheer xamdi xarago arooskoodu ka dhacay magaalada Cabad Waaq ee gobolka Galgaduud gaar ahaan baaliyari xaafada Ubax taariikhdu markay ahayd 20kii bishaan ku jirna 8aad ee sanadka 2017 taaniyada aroos waan waxa diraya baaliyari hodana Cali Biikolo iyo Hawo Cali Biikolo iyo Cabdikariin Cali Biikolo iyo Axmed Cali Biikolo iyo Maxamed Cali Biikolo waxa kale oo ku jirta hooyo Hindo iyo hooyo Faadumo Cali Nuur iyo Sokoreey Nuur iyo Nasrakiin Jaafar Bashir iyo Hindiye Dhaqane iyo Cadeey Cadaani iyo saaxiib kale oo farabadan waxay dhamaantood tahnida aroos u dirayaan arooska yaroosada Hawa Cali Ibrahim iyo Muxyiddiin Cali Biikolo arooskoodu ka dhacay xerada qaxootiga ee dhagax leh ducada waxa la yiri waa dhankiina waxaan ugu duceynaynaa arooskaasi in Ilaahay uu ka dhigo midkii waara ee wanaagsan oo bad khair qabana lagu kala helo aamiin
waa tahay danki heesaha dhigistaashirna waxaan u soo qabanaynaa heesta halku dhigeed uu yahay istii naftan arkooday
waxaad tarifano
istii naftan arkooday heesta yiraahday aan dhigistaashirna u ciyaarayna
in wax walba la naqdi ibraahin ma fiicnaa saacadda waxaan maqli jiray waa raba waxa lagu waayay roob hadda tirada maanta waa inuu roob soo daa
markii istii ma ilaali ma leedahay
in ilaahay keenay baan roob iska soo daayay marka istii naftan arkooday
How did they say that? Wow, I'd keep on a name or happy.
We'll be right back.
كان وحاضر يا معلن إبراهيم عبد يوسفي معلن عبد الله الشيخ موسى حسن يا معلن محمد عبد الله عبدي كذوي معلن عمر حسين كاريي معلن عبد الله قرعد علي معلن ليبان عبدي فرحي معلن عبد ولي محمود علمي معلن إسماعيل عمر وهلي معلن محمد عبد النور يقدم بينتي معلن أحمد حسين كاريي دمان وحي همبليه دلاشو فرحد لو دريان معلن محمد سلاد محمد ايو حفسو صالح حاشي او اي قبريو دلاتي مقالة المقدشة قارهان دقمدا ديني لحافظ عيسى عبد باليري وحان لو بحيي قبرنا نوحا لو بحيي مشكاد محمد سلاد واتهاي معلن مقع عصبه كسو مريه وحان لو بحيي مشكاد محمد سلاد محمد صبر بارب اللي هنا النقطي دل كده دد كده يدين تيدو خطر تعامين
وحانو باقي سهو يولول آدن حسين ايو عبشر أحمد عثمان ايو فايزو عبد الله عثمان ايو عاشو أحمد عثمان ايو حير آدن عبد الرشيد معلن ايو مهدين أحمد عثمان ايو نصر محمد مختار ايو جمال أحمد عثمان ووريها فيوه ايو ملكي عبد الله عبد الرحمن ايو ساميو جمال أحمد ايو عبد نور محمد عبدي ايو عبد غني محمد عبدي iyo waxa ay raadin Yasmin Maxamed Cabdi iyo ugu dambeeyay Cabdi Fataax Maxamed Cabdi dhamaantoodna waxa ay taani u dirayaan Umar Sheekh Maxamuud iyo Ayaan Ahmed Usmaan oo ku aqal galab ay raadeen magaalada Muqdisho waxaan leeyahay arooskiina Allah ka dhigo ki bashbashii barwaaqad kulkulantaan oo aad nool fahabadna kala kulantaan aamin ayaan lana
hambalyo dalasho waxaan waxa dareeyay baa liiray Abdi Maxamed Abdullah Mire iyo hooyo Ayaan Cali Faarax iyo Abdi Abdiraxmaan Cali Maxamed iyo hooyo Saado Abdullah iyo dhamaan caruurtooda kala baa liiray Sundus Maxamed Abdullah Mire iyo Cali Maxamed Abdullah Mire Anab Maxamed Abdullah Mire iyo Deeqa Abdiraxmaan Cali iyo Maxamed Warsame Abdiraxmaan iyo dhamaan saaxiibo kale oo farabadan waxay hambalyo iyo bogaadin hawada u marinayaan arooska iyo aroosada kala baa liiray gulad abdirahmaan ali maxamed iyo ramla maxamed abdullah mire arosk oo meherkoodu ka dhacay baaliri magaalada toronto ee dalka kanada bishan aan ku jirno 18-kii waa sanadkan 2017 waxaan ilaahay uga bareynaa baydhaadeena guurkooda guur khair leh inuu ilaahay ka dhigo wiil iyo aano gabar iyo aanan waa loogu duceeyaa amin
lambarkana caashu waxa uu ku bilaawday idaacadan talaabsatee Soomaali kaafisay guud ahaan caalamko idil VOA laga wada dhigistaa amaanta waxa iska leh waa shaqaalaha VOA
wow anaga ugu horeyna marka Soomaa ila anaga ugu hor maqalay
waatay waxaan haba yiraahdeen ayay xabiibo Axmed iyo dhamaanba reer Axmed muumin guuleed iyo adeer Xasan Xaashixayo iyo edo Maryan Xaashixayo iyo edo Shamso Xaashixayo iyo waxa yiraahdeen Abdullah Cabdi Xaashi iyo xabiibo Cabdi Xaashi iyo Uusmaan Cabdi Xaashi iyo Faadumo Cabdi Xaashi iyo Seegeeda iyo Xaliima Cabdi Xaashi iyo Xasan Nuur Cabdi Xaashi iyo Hodan Cabdi Xaashi iyo Umar Cabdi Xaashi iyo Xaayo Cabdi Xaashixayo iyo waxa yiraahdeen edo Dhaah Maxamed iyo Caasho Cabdi Xaashi iyo edo Wiilo Abdullah iyo Abdul Ahmed Sheikh iyo Firdowso Ahmed Sheikh iyo dhamaanba ilma Xaashixayo iyo guud ahaanba waxa yiraahdeen reer Xaayo Maxamed waxana ay joogan سوماليا iyo dunida caalamka waxaan jecelihiin iyagu isku duuban inay taanad gaarsiyaan Aabe Cabdi Xaash Xayow iyo marwadiisa Farxiya Axmed Sheekh Xasan oo wiil ugu dhashay waxa ay yiraahdeen Dhuuse Mareeb waxana wiilkaas loo bixiyay yiraahdeen Axmed Taajir Cabdi Xaash Xayow ducaduna wa haqina asha wiilka maxaa ugu duceynaysa
Axmed Taajir waxaan ugu duceynayaa horta Axmed Taajir waa la yiri sida magaciisa ka muuqata magac wanaagsan baa la siiyay marka magaciisa wanaagsan Allah uu aqbalo
wa tahay heesta dhoracaynaysa
waxaan soo qabanayaa Ibrahim oo heestan waayo waayo qudhaad ku soo xasuusin doonta
haye heesta magaceed ma nu sheegtid anigii dhigistayaasha ma heesta magaceed nu sheegtid
haye ah way he ka
waa emekeen is arkoonay miya
haa way arag ismaayil loobin codkii
fanaal looya wada isma arkeen ayantan
ada iloobay axdigi oo leheeninayow
imow
heesay ku banaantahay codkii
Faaduma Qasim hiloobay
iyada ayaan ku soo gabagabeynaynaa barnaamijka hambalyada iyo heesaha ee todobaadkan
waxa weydiin ku soo jeedinayay
Ibrahim Xasan Garabey Dandure
iyo Aashi Ibrahim Aadan Aashuud
intaan mar kale kulmayna hadii aan la idmo
waxaan idin leenahay
sidaas iyo
nabadgelyo
ada iloobay axdigii oon lahayn inankina yahow awehe inankii aan istarkoonay awehe aragis iloobay igistay gudahan badigistayal idaacadayada galbanimaan intaas ku soo gabagabeenayna heesasaana gabagabowatan intaan idaacad xigta aynu todobaad fiidnimay suugimo doona waxaan leenahay sida iyo nabadgelyo Thank you.